Stav člověka i všeho stvoření, který nám je dáno spatřit při otevření 21. kapitoly Zjevení, je stav konečný a definitivní. K tomu, abychom popsali nádheru jeho dějiště, se nám prostě nedostává slov. Víme jen, že to bude nové nebe a nová země, ale jejich podobu ani složení popsat neumíme. Dá se předpokládat, že po rozstavení celého dosavadního vesmíru i země v božím ohni a po uvolnění všech prvků z dosavadních vazeb bude mít i hmota jiný charakter než dnes. Jaký? To nevíme. Všecko v budoucím božím světě však bude dokonalé. Všechno, co jsme až dosud znali jako skutečnost, do které jsme se v těle narodili, pominulo, je nenávratně pryč. Lidské dějiny skončily a všichni spravedliví přešli do věčnosti. Dokonalá vláda boží spravedlnosti a lásky platí nade všemi i nade vším. Navždycky. Pokud stačíme, měli bychom si aspoň trochu přiblížit biblický pojem věčnosti. Vyskytuje se v celé Bibli mnohokrát a často znamená skutečně nekonečné trvání. Ale Bible hlavně ve Starém zákoně mluvívá velice konkrétně, masívně. Díky tomu je taky proto tak sdělná a srozumitelná. Nepředkládá nám abstraktní představy o plus nebo minus nekonečnu. Často pojmem věčnosti označuje spíš časově blíže neurčenou a neomezenou minulost nebo budoucnost. Zůstává stále v dimenzi času, naplněného vždy konkrétními věcmi a událostmi, s nimiž tvoří dohromady jakousi pojmovou jednotu časovou i obsahovou. A proto slovo věk může v Bibli znamenat i veledlouhý čas, anebo dokonce i svět. Vždyť svět je vlastně konkrétně nazvaným věkem vzhledem k událostem, které v něm probíhají. A je to ku podivu i ve shodě s poznatky moderních fyziků a s filozofickými názory, které jsou z nich odvozeny a učí, že čas a prostor existují pouze v jakési nedělitelné slitině. Proto pojem věk, věčnost nebo věčný má Bibli podle souvislostí proměnný charakter. Může vyjadřovat dlouhý čas omezený souhrnem událostí, které v něm probíhají, ale může taky znamenat čas vymezený délkou lidského života. Nic to nemění samozřejmě na tom, že podle souvislostí můžeme hovořit i o věčnosti ve smyslu neomezeného časového trvání. Rozhodující pro pochopení obsahu slova věčnost je sama boží existence a způsob božího bytí. Živý Bůh je tu od věčnosti na věčnost. Tím je charakter věčnosti v nejvyšší míře dán. V 21. kapitole Geneze 33 čteme, že Abraham zasadil v Beeršebě tamarišek a vzýval tam jméno Hospodina Boha věčného. Izajáš ve 40. kapitole volá: což pak nevíš? Což pak si neslyšel? Hospodin Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. A v 57. kapitole zaznamenává: toto praví vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Bůh stvořil i prostor, i čas. A zatímco člověk je podřízen prostoru i času, Bůh je nad nimi a je všemu nadřízen. Z toho ovšem vyplývá, že obsah věčnosti vypadá úplně jinak z pohledu lidského a jinak z pohledu božího. Pročítáme-li poslední dvě kapitoly zjevení, poznáváme, že ani v novém nebi, ani v nové zemi nepřestane v nějaké podobě existovat hmota, a tedy i prostor a čas. Ani nový Jeruzalém není něco nehmotného. Má dokonce čtvercovou podobu a Jan je svědkem měření jeho rozměru i jeho bran a hradeb. To všechno se musí dít i v nějakém čase, i když jeho obyvatelé budou možná vnímat čas docela jinak než my tady na zemi, protože i vědomí nepomíje jícnosti tohoto času, v němž nebude žádné loučení, bude přispívat k jejich trvalé blaženosti. V 21. kapitole v 25. verši čteme, že brány Nového Jeruzaléma budou stále otevřeny, protože tam bude trvalé den, noci tam už nebude. A z 22. kapitoly z 2. verše se dovídáme, že tam budou dokonce i měsíce, v cyklech po 12. Jan svědčí uprostřed města na náměstí z obou stran řeky, a mějme přitom na paměti, že moře tam už nebude, bylo stromový život a nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Lze tedy bezpečně říci, že věčnost pro nás neznamená bezčasovost. Nýbrž mnohem více nadčasovost. Je zajímavé, že v Biblii je pojem věčnosti třikrát vyjádřen pojmem tisíce generací. Poprvé to slyšel Abraham, když s ním Hospodin uzavíral smlouvu a pravil v 15. kapitole Geneze: pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal: tak tomu bude s tvým potomstvem. V 7. kapitole Deuteronomie v 9. verši praví pán Mojžíšovi: poznej tedy, že Hospodin tvůj Bůh je Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. V 1. Paralipomenon 16. kapitola 15. verš čteme, že David po přenesení Boží schrány přikázal Asafovi a jeho bratřím: věčně pamatujte na jeho smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. A v 105. žalmu 8. verši je zapsáno svědectví, že pán sám věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. K tomu, aby pán Bůh mohl tuto smlouvu zcela naplnit, je tedy zapotřebí mnohem více času, než poskytuje tisícileté království. Do něho by se totiž ani jediný tisíc generací nikdy nevešel. A jistě jste si všimli, že ze 3 citovaných biblických míst je ve 2 slovo tisíc dokonce v množném čísle. Přitom uvažme, že tisíc generací může obsáhnout v součtu třeba 40 tisíc let. Ale celá biblická historie ani zdaleka tak dlouho netrvá. Budete-li sledovat celou biblickou chronologii, dopočítáte se 5, maximálně 9 tisíc let podle toho, jak budete počítat. Abraham, od jehož života je možno Boží zaslíbení vůbec počítat, se narodil kolem roku 2160 před Kristem a ve věku 75 let vyšel na Boží výzvu z Cháran. Od té doby dodnes uplynulo přibližně 150 generací. Kdyby dnes pán po této době současný věk ukončil, pak by musela v tisíciletém království vznikat téměř každý rok nová generace, aby Boží zaslíbení vůbec mohlo být naplněno. To je ovšem představa absurdní. Vždyť jsme mohli rozpoznat, že v tisíciletém království se naopak tempo života zvolní a lidský věk se ve srovnání s dneškem zřetelně prodlouží. Ostatně v Biblii je mnoho skutečností, které mají zaslíbeno věčné trvání. Už Noému řekl Bůh po potopě v 9. kapitole Geneze: ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým tvorstvem, které je na zemi. I den odpočinku má věčnou platnost. Jak vyplývá ze slova, které Hospodin řekl Mojžíšovi, 31. kapitola Exodu: ať Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všecka svá pokolení jako věčnou smlouvu. To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. Totéž ustanovení se týká oběti. I když její smysl je naplněn teprve v dokonalé oběti Pána Ježíše Krista na kříži. Ale už v knize Numerí 18. kapitole přikazuje Pán: všecky oběti pozdvihování svatých darů, které pozdvihují Izraelci k Hospodinu, dávám tobě a s tebou i tvým synům a dcerám provždy platným nařízením. Je to smlouva potvrzená solí, provždy platná před Hospodinem pro tebe i pro tvé potomstvo. Věčné trvání je zaslíbeno také izraelské zemi, viz 1. Paralipomenon 16:17. Vztahuje se na izraelský národ, Jeremiáš 32:40, na Áronovské kněžství i na Davidovo království a tak dále. Je naprosto nemožné, aby se to všecko naplnilo za dobu trvání tisíciletí Kristova království, ba ani za dobu, za kterou by se dalo napočítat na zemi tisíc generací. A proto můžeme smysl všech těchto zaslíbení vyjádřit jenom tak, že řekneme, že celé lidské dějiny prostě přejdou z časnosti do věku věčnosti, tedy do věku věků. A právě tenhle ten termín v sobě obsahuje nepomícnost času, kde bude život spravedlivých v plnosti pokračovat. Tak můžeme rozumět, že i národy, které po Armagedonu obstojí na soudu a stanou se účastníky tisíciletého království, přejdou posléze do věku věčnosti, tedy do života věčného. Příště budeme pokračovat.